Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». 1 лютого на питанні навідників нашого сайту відказався старшиня Оргкомітету Білоруської християнської демократії Віталь Римашевський. Нагадаем, что 31 студеня коалиция 6 оппозиционных организаций не сдолела подписать план совместных деяний на будущих парламентских выборах. Про это, да и про иншее, Виталий Ромашевский отказывал подчас онлайн-конференции с наведниками нашего сайта. Слухайте первую участку отказа Ромашевского на пытании у денег онлайн-конференции. Таким чином, мы починаем онлайн-конференцию с Виталием Ромашевским, и одразу варто сказать, что пришло вельми шмат пытанняў, каля 50, и натурально, что мы будем задавать не все, а самые цікавыя, самые змістоўныя и ты, якія не паўтараюцца. Да онлайн-конференции долучается наведник, які подписался Ягор Ступка. И он задает такое пытанне. Хопіць ужо воевать один с одним. Типа, атрымліваеце вы такое мое меркаванне?
Дякую за питание. Я безумовно подтримливаю это меркование, потому что сегодня от сварок у демократичной коалиции может тактично выиграть кто-то из политиков. Ну, потому что показать себе першим, там, лепшим, свою организацию больше буйной, але стратегично выиграет только влада. То, что было зроблено за опошний год, подписание погоднения коалиции 6 демократичных сил, у яким сказано об немогчимости финансовой подтримки режима, коли будут политвязни сидеть в Беларуси. Погоднение об свободных выборах, об то, что мы лечим свободными выборами и в каким выпадку можно признавать эти выборы Заходом. Супольные поездки, супольная позиция на Заходе, они вельми заминают сегодня режимы Лукашенко, потому что есть однозначная позиция про то, что политвязни мусят быть вызволены, что никаких перемог, никаких финансовых соступок режиму не повинно быть до того, пока у Украины не спынятся репрессии. Наявность супольной позиции, она так само робить открытую позицию всех политиков, безумовно, оппозиционных. Немогчимо сховать эти действия, обмерковать что-то в кулуарах, махчимость скорочается. Тому надзвичай важно заховать, безумовно, эту едность, хотя, на жаль, я разумею, что немогчимо примусить человека быть открытым, немогчимо примусить человека выступать у коалиции, у супольной позиции, навод, коли на кону стоит пытание життя и смерти политичных вязней.
Наступное пытание задае анонимный наведник, и он вертается до подзею 31 студеня, коли коалиция 6 оппозиционных организаций не здолела подписать план совместных денег на будущих парламентских выборах. И гэты наведник пишет: «Малайчына Віталь сорвал гибисту Макею план удзелу выборах подставной оппозиции под розным соусом, ды праз розные приемчики, придуманные ихними кураторами». Комментарий Виталия Ромашевского.
То, что отбылося 31 снежня, зразумело, было подрыхтовано пэўнымі людзьмі, тымі, хто рыхтаваў прэсавую конференцию. Той вариант супольной заявы, які быў раздадзены журналістам, я побачыў толькі за 5 хвілінаў да прэсавай конференции. Гэта прыкладна прапанова руха за свабоду, якая была агучана Александрам Мілінкевічам месяц таму. І тады мы сказалі, як прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі, катэгарычна адмовіўся падпісваць гэту заяву, таму што па сутнасці яна кажа пра адно, што все оппозиционные кандидаты будут удельничать в выборах под обяцанки-цацанки зняться. Но навод при наявности политвязни в Украине. Это фактично означает прямой удел в выборах и махчимость провода любых представников спецслужбов под выглядом демократичных кандидатов у парламент. Пытание, на во что проводить вот эту мобилизацию выборщиков на так званые выборы. Працовать на белорусской улады становится незразумелым пытание тогда, яким чином, на во что Лукашенко будет вызволять политвязню, коли оппозиция свою працу зрабила, она мобилизовала людей, знялася, кандидаты засталися, люди проголосовали за кандидата от улады, за бойкот никто не агитуя. Тому мы пропоновали все ж таки допрацовать эту стратегию. Тягом 2 тыдняў она была допрацована. Усе без выключения организации, у тым ліку представник Руха за свободу, не выказався у подтримку супольной заявы, а ее сутность была в наступном. Мы проводим до 25 соковика супольное обмеркование в регионах нашей стратегии формата удела всех оппозиционных сил у выборах. Параллельно мы проводим информационную кампанию для белорусского громадства про политичных вязнев, про то, что отбывается в Украине. Абсолютно потримано, без усиляких перечень папера, яна чамусьці не апынулася на прэсавай канферэнцыі. Я думаю, што зроблена это было адмыслова, хаця выглядае ўсё досыць смешна. І калі рух за свабоду разам з гаварі праўду, дамовіўшыся, хочуць падпісаць нейкае пагадненне, хай яно будзе вось такім, гэта іх права. А наша права даваць ацэнку гэтаму пагадненню. Я яшчэ раз кажу, што пагадненне ў такім выглядзе на сённяшні дзень, яно проста ставіць апазіцыю, ну, робіць апазіцыю прыслугай беларускай улады, і ўсё. І гэта я выказаў, ну, на што, канешна, была такая рэакцыя, спроба справакаваць неўдалая, спроба справакаваць бойку, но я думаю, што неўдала была выбраная асоба, якая спрабавала гэта зрабіць, таму што ў сілу фізічных здольнасцяў, ну, спадар Федута просто на гэта не здольны, ну, можа быць, іншыя, хтосьці там пабаяўся рэалізаваць гэтую рэч. Я не разумею ўвогуле адпаведна падставы для скандалу. Зразумела, што вось у жоўтай прэсі ёсць задача на пэўны час адцягнуць увагу ад сутнаснага пытання удзел у выбарах легалізацыі рэжыма Лукашэнкі альбо не. Але ведаеце, людзі, беларусы не дурні, я думаю, што тут яны самі разбяруцца, хто чаго варты па дзеяннях.
Одно з таких резких питань, які прийшли на нашу онлайн-конференцію, задав навідник і підписався Ігнат з Бобруйську. Віталій, в свій час ви розвалили БНБ, не давши прийняти супольну позицію по вилученні кандидата від гэтай структуру, яку пропонувала партія БНФ. Зараз заблікували декларацію «шастерки». Скажіть, вас гэтому нехто навучив, ці такі поводини уластивые вашій особі?
Ну, ведаєте, можна, звісно, шукати крайніх виноватих, але є факти. Факты дамовы, факты прапановы, якія былі з боку і беларускай хрысціянскай дэмакратыі па вылучэнні адзінага кандыдата. Я хачу сказаць, што яны былі заблакаваны абсалютна вядома кім. І, ну, маімі словы пацверджання нават ну, перапіска дыпламатычная там амбасадара Злучаных Штатаў, якая трапіла зараз у інтэрнэт, ацэнка адназначная даецца і роля кожнага ў развалі кааліцыі, у тым ліку шастёркі плюс. Канешна, былі зроблены з нашага боку безумоўныя памылкі, але адзінага кандыдату не ўдалося вылучыць не па віні беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ёсць частковая наша віна, у гэтым мы прызнаем.
Мініздзікт зноў вяртаецца да ўжо славутых там ці сумна знакамітых падзеяў паседжання шастёркі і пытаецца, чым вам асабліва запомнілася апошняя нарада шастёркі, апрача абутку Федуты?
Ну, напэўна, безглуздасцю паводзінаў у некаторых прадстаўнікоў, таму што з аднаго боку гэта смешна, а з іншага боку, разумееце, ёсць сёння людзі, якія карыстаюць сітуацыяй, тое, што яны знаходзяцца на свабодзе і ў апазіцыі, хутчэй, ну, на жаль, назіраюцца змагання за тое, хто будзе больш лаяльным да ўлады. Я бы хацеў звярнуцца да ўсіх палітычных лідараў, прадстаўнікоў палітычных арганізацый і нагадаць ім, што сама ўнутраная логіка гэтага дыктатарскага рэжыма ў тым, што заўтра яны рэпрэсуюць тых, хто сёння кагосьці рэпрэсаваў альбо падстаўляў. Таму, в прынцыпе, бесперспектыўна выкарыстанне такой сітуацыі, стаўленне на гэту карту. Ну і тым больш, што ініцыяванне, можа быць, фізічных канфліктаў, яно выглядае проста смешна, можа быць, значна для шырока вядомых у вузкіх колах жоўтых інтэрнэт-выданняў, але не больш за тое.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Рамонак. Ён пытаецца, як вы прапануеце сябе паводзіць апазіцыі ў выпадку байкота выбараў у палату прадстаўнікоў? Што карыснага могуць зрабіць шараговыя грамадзяне прыхільнікі байкоту?
Тлумачыць людзям сітуацыю, якая ёсць. На жаль, беларусы сёння трапілі ў вельмі складанае становішча. А вось беларускі рэжым ён навучыўся выкарыстоўваць у тым ліку, скажам, дэмакратычнае асяроддзе. Напрыклад, мала хто ведае, што цягам апошняга месяца офіс за дэмакратычную Беларусь і шэраг прадстаўнікоў беларускіх палітыкаў, якія прадстаўляюцца ад імя ўсіх ўсёй беларускай апазіцыі, вось выступаюць за скарачэнне спіса невязных у Евразвяз. Гэта робіцца не публічна, гэта робіцца за нашай спіною і гэта робіцца ад нашага імя. Распавядаць людзям, казаць пра тое, што ёсць насамрэч, быць салідарнымі, быць разам. Насамрэч, я думаю, што самае кепскае, што можна было б зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта пачаць неабгрунтаваныя спрэчкі за байкот, за ўдзел у выбарах. Этой уладзе патрэбна выніку дзеяння апазіцыі, яна хоча атрымаць легітымізацыю перад заходнім светам. Таму пазіцыя байкоту ў гэтым выпадку павінна тлумачыць людзям, што мы не павінны падтрымліваць гэту ўладу сваім прыходам да выбараў. Мы павінны падчас байкоту актыўна агітаваць. Мы павінны стаць сапраўднай альтэрнатывай усім, хто будзе вылучацца на гэтых выбарах жадаючы быць прызначаным гэта парламент альбо схаваць вось гэта прызначэнне.
Далей Язэп з Менску, ён таксама звяртаецца да біяграфіі Віталія Рамашэўскага, апублікаванай на нашым сайце, і менавіта да падзеяў прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Там написано, что официальные подставы для вызволения стало написание тлумачальной записки на имя Лукашенко. Ці не могли бы Віталь представить наведникам сайту «Свободы» полный текст этой тлумачальной записки?
Прикладный текст я переказывал. На жаль, оригинала, безумовно, у меня нема. Только хочу сказать, что повторить то, что я казал дагэтуль, это был компромиссный крок. Ну, скажем, у меня не было никакой іншой ситуации, чем та, в якой апынуліся ўсе палітвязні, у тым ліку тое, што зараз стала вядома пра Санікава, пра іншых палітвязняў, яно актуальна для ўсіх тут у Беларусі, хто хоча захаваць незалежную свабодную пазіцыю ад уладу. Гэта быў вымушаны крок. Я яшчэ раз паўтару повод у тым ліку для прадумывання сваіх памылак, але па-іншаму тады дзейнічаць было немагчыма пад пагрозай фізічнага знішчэння многіх людзей, блізкіх мне і дарагіх, і моих поплечников. Я лечу, что ну, вот это был той минимальный компромисс, на який можно было пойти.
Далее переходим до питання Кривича з Антверпену. Дорогий брат, пишет он Виталю, дякую тебе, я ведаю, как тяжко заставаться христианином и быть у политики. Виталь, ты уверен, что у тебя хопит сил супротивляться политичному прагматизму?
Ну, я дякую за добрые слова. Ведаете, силы дає Господь християнину. І калі нема сілаў, гэта значыць, ці не хапае сілаў, гэта значыць, не хапае веры. Адпаведна, вінаваты сам чалавек. Я думаю, што я веру, што у беларускіх хрысціянаў хопіць сілы, ну вось, прынесці святло ў палітыку. Безумоўна, гэта не значыць, што яны не могуць падаць, не могуць памыляцца, і, як я ўжо казаў, мне ёсць у чым каяцца, у тым ліку ў лісце напісаным да Лукашенко, калі я знаходзіўся ў вязніцы, бо гэта кампрамісны крок, за кожны кампраміс трэба несці адказнасць. Але я веру ў тое, што сіл хопіць.
Працяг адказу Віталя Рымашэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Палітвязень Дмітр Бандарэнка напісаў прашэнне аб памілаванні. Пра гэта стала вядома сёння, 4 лютага, калі ён здолеў патэлефанаваць з калоніі да сваёй жонкі Вольгі. На мітынг апазіцыі ў Маскве пад лёзунгам «За справядлівыя выбары» паводле ацэнак арганізатараў сабралася больш за 100 тысяч чалавек. Таксама больш за 100 тысяч чалавек узялі ўдзел у арганізаваным уладамі прапуцінскім мітынгу. Прадстаўнікі беларускай грамадскасці, мясцовых уладаў і дыпламатычнага корпусу ў Косаве на Берасцейшыне ушанавалі чарговую гадавіну з дня нараджэння Андрэя Тадэуша Касцюшкі. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб заявіла, што неўзабаве адправіць скаргу па справе мужа ў камітэт правоў чалавека ААН. Паўлу Севярынцу зноў прапанавалі напісаць прашэнне аб памілаванні.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. На пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў сустаршыня аргкамітэту Беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Тэму байкота працягвае Зіна. З Берасця яна піша, растлумачце, калі ласка, людзям тэрмін «актыўны байкот», таму што многія думаюць, што агітацыя грамадства, назіранне за выбарамі актывістаў дэмакратычных партыяў тады немагчымая.
Гэта абсалютная неправда. Па законадаўству у нас, у тых, хто не ўдзельнічае ў выбарах, хто агітуе за байкот, ёсць такая ж самая магчымасць агітаваць, прыходзіць да выбаршчыкаў, прыходзіць на сустрэчы так званых незалежных кандыдатаў і залежных кандыдатаў, выказваць сваю грамадскую думку і агітаваць людзей за неўдзел у выбарах. Таму байкот сёння магчыма толькі адным чынам. Калі мы будзем прысутнічаць на кожным участку выбарчым, калі мы будзем прысутнічаць на кожнай выбарчай акрузе, калі людзі будуць ведаць, што ёсць шэраг кандыдатаў, абслугоўваючых уладу, і ёсць чалавек, лідар гэтага раёна, гэтай акругі, які заклікае людзей да байкоту так званых выбараў, да змагання з існуючим режимом. Коли ж ми застанемося на кухнях, коли ми просто будемо у боку від тих процесів, які відбуваються, то гэта буде ліць ваду на млин ось якраз уладу, і гэта посприяє планам тих, хто сьогодні жадає на них працювати.
Вольга з Мінська задає шерех питанняў. Давайте паспрабуем адказаць на іх па парадку. Першае. Што вы думаеце наконт рэвалюцыі ў Беларусі? Ці не адзіны гэта выхад у існуючай сітуацыі татальнага знішчэння ўсяго беларускага, а ў апошні год пасля плошчы 19-га азначаецца паскарэнне тэмпаў гэтага знішчэння?
Гледзячы, што лічыць рэвалюцыяй. Калі гэта масавы народны пратэст, накіраваны на звяржэнне дыктатуры, на ўсталяванне дэмакратыі ў нашай краіне, то, безумоўна, ён быў бы патрэбны. Але ў сённяшніх уварунках мы бачым, што беларускія грамадзяне пасіўныя. Я толькі адзін прыклад прывяду, наколькі страх пануе моцна ў нашай краіне. Беларуская хрысціянская дэмакратыя ініцыявала збор подпісаў за вызваленне палітвязняў у лютым мінулага году. І я магу засведчыць, што у горадзе Менску сотні грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія абсалютна падтрымлівалі апазіцыю, можа быць, адзін ці два ставілі подпіс у абарону тых, за каго яны недавно галасавалі, бо людзі баяліся просто даваць свае дадзены. На жаль, сітуацыя такая, я веру ў тое, што яна будзе мяняцца. І не ў забаве гэта будзе.
Другое пытанне Вольгі з Менску. Што, на вашу думку, азначае для Беларусі продаж Белтрансгазу Расіі?
Продаж Белтрансгазу, як і іншыя, абсалютна незаконныя, на мой погляд, і з юрыдычнага, і з баральнага пункту гледжання, фінансавыя такія здзелкі, азначае здачу беларускай незалежнасці Расіі.
І трэцяе пытанне Вольгі. Чым рэальна, на вашу думку, магчыма дапамагчы Сергею Каваленку?
Першае, гэта далучэнне яго да спісу палітвязняў. Таму што многія арганізацыі сёння прызналі яго як палітвязня, і палітычныя, і правабарончыя, але некаторыя яшчэ не. Паверце, сама наяўнасць чалавека ў гэтым спісе вельмі моцна ўплывае на стаўленне да яго беларускіх уладаў, да стаўлення ў вязніцах таксама, таму што, і ўвогуле можа ў прынцыпе паставіць пытанне пра яго вызваленне. Таму трэба дамагацца ад кожнага сёння дэмакратычнага палітыка, ад кожнай правабарончай арганізацыі, каб гэты чалавек быў у гэтым спісе. Безумоўна, можна падтрымаць яго і лістамі, і акцыямі салідарнасці, абсалютна, такімі, на якія вы будзеце здольныя. Таму што лішняя ў гэтай сітуацыі не бывае. А лішняя актыўнасць і увага да яго сітуацыі, любая звестка ў сродках масавай інфармацыі можа дапамагчы гэтаму чалавеку.
Рыгор удакладняе пазіцыю наконт байкоту. Як я вас зразумеў, вы не лічыце правільным удзельнічаць у выбарах, пакуль не выпусцяць палітвязняў і пакуль не ўнесуць змены ў выбарчае заканадаўства. А калі Лукашэнка гэта зробіць, тады вы будзеце удзельнічаць у выбарах?
Ёсць шэраг падпісаных умоў, пры якіх не толькі беларуская хрысціянская дэмакратыя, але ўсе дэмакратычныя сілы гатовы ўдзельнічаць у выбарах. Пры умове, што гэтыя выбары будуць свабоднымі. Прадлік галасоў будзе празрыстым. Пры умове, што сродкі масавай інфармацыі незалежныя сродкі масавай інфармацыі могуць распаўсюджвацца ў Рэспубліцы Беларусь і кандыдатам не будзе чыніцца ніякіх перашкодаў. Калі гэтыя умовы будуць выкананы, то тады, безумоўна, трэба будзе ўдзельнічаць у выбарах. Пытанне ў тым, што сёння, на жаль, амаль ніхто не ставіць пытання, не ставіць нават патрабавання ад выканання гэтых умоў. Застаецца сярод іх адно – вызваленне палітвязняў. Безумоўна, важнае пытанне, але ў тым ключы, якім яно ставіцца, яно проста будзе недасягальна. Калі мы пагодзімся на такі безумоўны ўдзел у выбарах, нават пры наяўнасці палітвязняў, то гэтыя людзі застануцца сядзець, я перакананы, што, на жаль, да іх могуць дадацца іншыя.
Сергей Спінску задае таксама пытанне, прысвечанае выбарам. Віталь, чаму вас не задавальняе пазіцыя БНФ па выбарам? У Захада ёсць, піша Сергей, жаданне прызнаць палатку, а псевдаапазіцыя ўлады заўсёды створыць. Чаму б не ўдзельнічаць да этапа фармавання участковых камісій?
Гэта як адзін з варыянтаў. Адзінае, што я лічу, што для любой кампаніі, напрыклад, для кампаніі байкоту, патрэбны, безумоўна, час. І можна разглядаць, калі ставіць дэдлайн ўладу, калі чакаць ад іх рэакцыі. Пойдуць яны на змену выбарчых заканадаўства, на вызваленне палітвязняў ці не. Беларуская хрысціянская дэмакратыя паставіла гэты час 25 сакавіка. Калі да 25 сакавіка беларускія ўлады не вызваляюць палітзняволеных, нічога не мяняецца ў выбарчым заканадаўстве, не мяняецца палітычная сітуацыя ў краіне, працягваюцца рэпрэсіі, працягваецца гвалт над беларусамі, то тады трэба пачынаць кампанію байкота дзеля таго, каб гэта былі не пустыя словы, а дзеля таго, каб яна атрымала вядомасць у грамадстве. За лішняе зацягванне гэтага пытання, оно, в прынцыпе, прывядзе да таго, што ніякай кампаніі не будзе. Таму немагчыма, паўтараю, ісці на выбары с умовай, што мы будзем здымацца, магчыма будзем здымацца, калі Лукашэнка за 5 дзён да выбараў, там, ці за некалькі дзён да выбараў, не адпусціць людзей, а магчыма і не будзем. Вось на сённяшні дзень, на жаль, вот, пераважае такая думка, яна ну, просто непрымальная.
Кацярына з Гародні піша: «Віталь, вы цудоўны палітык, малады, разумны, прыхожы, але адным нічога не зробіш. Пасля эпізоду з Федутам, ці вы будзеце мець нейкія стасункі з Гавары Праўды? Ці ўсё ж ёсць кантакты з іншымі лідарамі, Некляевым і Дмітрыевым? Дарэчы, чаму на тым паседжанні быў менавіта Федута, а не Некляеў?»
Ну, чаму быў Федут, а не Некляеў, это трэба дазадаць прадстаўнікам «Гавары Праўду», таму што, ну, на першым паседжанні быў Некляеў, потым прадстаўляў «Гавары Праўду» Дмітрыеў, а ў самым канцы прыйшоў Федута і прадстаўляў «Гавары Праўду». Ну, і Владзімір Некляеў зрабіў выгляд, ну, прынамсі, мне сказаў, што ён не разумеў зместа тэкста, які быў прадстаўлены журналістам. Магчыма, гэта шчырае выказванне, магчыма, за гэтым стаіць проста спроба там, скажам, схаваць свае рэальныя дзеянні, но гэта адказваць ім. Я думаю, што падкрэсліваю, што мы гатовы размаўляць з усімі, но ведаеце, кожны чалавек свабодны ў сваіх учынках. Ён мае права выбіраць, якім чынам яму дзейнічаць, якім чынам яму сябе паводзіць. І безумоўна, это права там Федуты, Некляева паводзіць там сябе тым ці іншым чынам. Але размаўляць безумоўна сёння трэба з усімі. Мы знаходзімся ў такой сітуацыі, што супольныя канфлікты зноў-такі прывядуць да вынішчэння ўсіх.
Наступны ўдзельнік падпісаўся: «Дзякуй», і ён пытаецца: «Які далейшы лёс шасцёркі? Ці яна пасля ўчорашняга перастала існаваць, ці будуць працягнутыя крокі па пошуку адзінай пазіцыі на выбарах?»
Ну, я яшчэ раз хачу звярнуць увагу, заакцэнтаваць на тое, што адбылося насамрэч учора. Учора была спроба прадставіць новае пагадненне, аб якім дамовіліся «Гавары Праўду» і «Рух за свабоду» ад імя коаліцыі шасці. Гэта не было узгоднена пагаднення ўсімі суб'ектамі гэтай коаліцыі. Таму «Гавары Праўду», «Рух за свабоду» маглі б ладзіць прэсавую канферэнцыю асобна. Ніякіх праблем у гэтым няма. Но ёсць маральны аспект у гэтым, але яны, самі дарослыя людзі, яны будуць несці за гэта адказнасць, за свае пагадненні і за свае дзеянні далей. Таму, в прынцыпе, спроба стварыць там канфлікт на пустым месцы, яна мне абсалютна не зразумела. Яна можа быць накіравана, ну, проста на скандал, які скончыцца нічым, я перакананы. Нема прадмету для сварак унутры коаліцыі шасці пакуль што, таму што ні адзін з суб'ектаў не сказаў адкрыта, што нам не падабаецца, што вось былі падпісаны тыя ці іншыя пагадненні цягам апошняга года. Усе нібыта кажуць, што яны за адзінства. Таму пакуль што прэцэдэнтаў, якія б ставілі пад пытанне існавання гэтай коаліцыі, фармальна няма. Хаця рэальна мы бачым, што жаданне працаваць, на жаль, разам ёсць не ва ўсіх.
Андрэй са Слоніма спасылаецца на жывы журнал Александра Федуты, дзе ён пракаментаваў падзеі на паседжанні коаліцыі шасцёркі. У тым ліку, піша Андрэй, Федута заявіў, што вы давалі паказанні ў справе Саннікава і Статкевіча. Скажыце, калі это так, то вы гэта рабілі, каб нейка гарадзіць сябе, ці насамрэч лічылі, што яны вінаватыя?
Ведаеце, мне няма чаго хаваць. У мяне была агульная справа з усёй кампаніяй «Гавары Праўду». Я ўстрымаюсь ад каментароў іх паказанняў па тых прычынах, названых мною вышэй. Федута мае права выказвацца як заўгодна. На судзе ў Саннікава я сведчыў адкрыта, там былі журналісты. Я думаю, што ні адзін юрыст не скажа, што мае паказанні сталі падставай для абвінавачвання Саннікава. Нягледзячы на тое, што ў гэты час шоў працэс надо мной, крымінальная справа не была скончана, вось я даў тыя паказанні, якія, на маю думку, маглі паспрыяць вызваленню Саннікава. І такія ж самыя паказанні я гатовы быў даць на справе Уса і Статкевіча. І паколькі я быў у спісе сведкаў, мяне мусілі выклікаць. Мусілі выклікаць на суд. На жаль, гэта не адбылося, і я магу толькі сказаць, што калі я адчуваю сваю віну перад, напрыклад, Дмітрыем Усам, то толькі ў тым, што лічыў до винесення йому присуду до докладні початку кримінальної справи супроти його гетого чоловіка, супрацовником КДБ. У чому я, звісно, приношу пробачення. Я принес це пробачення йому персонально, тому що я відаю, що я помилявся, і ось такі помилки, вони можуть бути істотні. Усім остатнім, я ще раз підкреслюю, все, на мою думку, від мене залежуче було зроблено. Можна без кінця розводити пльотки, зводити покльопи. Нема нічого тайного, що не стало б явним. Кожен чоловік понесе відповідальність за свої вчинки перед людьми і перед Богом. Я в тому ліку, я готовий їх нести.
Вероніка, Білорусь. Гетак підписався наступний удільник онлайн-конференції. І яна спочатку оцінює подеи вокруг знакомитой нарады, каже, что право оппозиции домовиться, это перетворилось в суцельный сором. Вельми спадзяюся, что будут некие слова тлумачения и покаяния от разных субъектов. Другое, выглядая так, что имел рацию Северынец, коли казал, что треба еще год 20, как белорусы по-соправному доспели до змену. Як вы лишите, шаго нам бракуя, каб добиться перелому ситуации в Украине?
Бракуя нам веры, веры у Бога и веры один в одного. Вельми шмат в нашей практике життєвой, політичної у тому ліку, і воно взято, на жаль, не від ліпших часів існування Білорусі, а ось від комуністичної практики. Тому спроби посіджування, ось підстав, конфліктів на пустому місці, сварок, я переконаний, що я не з гетих, з комуністичних часів. Я ведаю, що супольними намаганнями білоруський народ з допомогою Господа може від гетих позбавитися. Ведаєте, це тяжка праця, і тут відповідальність лежить безумовно на кожним. Я лічу, що кожен повинен зробити все можливе, все, що залежить від його, і цього буде досить.
Традиційно на закінчення ми просимо героя онлайн-конференції виказати своє враження від питання, від цікавості наших читачів і так само пожадати нечто читачам сайту Радіо Свобода і слухачам Радіо Свобода.
Дякую всім тим, хто сьогодні задавав мені питання, хто удільничав, тим, хто зацікавиться, буде читати мої відкази. Сподіваюся, що дав вичерпальні відкази на всі ваші питання. Я хочу вам пожадати не губляти віри не тільки у Бога, не тільки у Білорусі, але й один в одного. Це вельми важно, не тратити віру у людей. І я хочу пожадати, каб білоруси ось тягом усього свого життя один одного натхняли. Натхняли, не розчаровували, ну і коли падали, то могли б вставати, підниматися і йти наперед, допомагаючи один одному. Тому живе Білорусі!